50 languages.
24.
24.
24.
Le rendez-vous.
Sostanok, sredba, dogovaranje.
Sustanok, sredba, dogovaranje.
As-tu raté le bus?
Го пропушти ли автобусот?
Го пропушти ли автобусот?
Je t'ai attendu pendant une demi-heure.
Те чекав половина час.
Те чекав половина час.
As-tu oublié d'amener ton portable avec toi?
Немаш ли мобилен со себе?
Немаш ли мобилен со себе?
Sois plus ponctuel la prochaine fois.
Следниот пат биди точна.
Следниот пат биди точен.
Prends un taxi la prochaine fois.
Следниот пат земи такси.
Следниот пат земи такси.
Amène un parapluie la prochaine fois.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
Je suis libre demain.
Утре сум слободен.
Утре сум слободна.
Pouvons-nous nous rencontrer demain?
Ке се сретнеме ли утре?
Ке се сретнеме ли утре?
Je suis désolé, demain cela ne me convient pas.
Жал ми е, но јас не можам утре.
Жал ми е, но јас не можам утре.
As-tu prévu quelque chose ce week-end?
Имаш ли нешто планирано за викендов?
Имаш ли нешто планирано за викендов?
Où as-tu déjà rendez-vous?
Или пак си веќе договорена?
Или пак си веќе договорен?
Je propose que nous nous rencontrions ce week-end.
Предлагам да се сретнеме за викендот.
Предлагам да се сретнеме за викендот.
Voulez-vous faire un пикник?
Ке правиме ли пикник?
Ке правиме ли пикник?
Voulez-vous aller à la plage?
Ке одиме ли на плажа?
Ке одиме ли на плажа?
Voulez-vous aller à la montagne?
Ке одиме ли на планина?
Ке одиме ли на планина?
Je viens te chercher au bureau.
Ке те земам од канцеларијата.
Ке те земам од канцеларијата.
Je viens te chercher à la maison.
Ке те земам од дома.
Ке те земам од дома.
Je viens te chercher à l'arrêt de bus.
Ке те земам од автобуската станица.
Ке те земам од автобуската станица.